Yhdymme aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä Jumala, meidän rakas taivaallinen Isämme, meillä tänä kauniina keväisenä sunnuntaipäivänä on jälleen paljon kiitoksen aiheita. Aivan aluksi me kiitämme sinua siitä, että sinä olet lahjoittanut meille pelastuksen pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa ja valmistanut meille Isätien taivaaseen. Siihen me haluamme turvautua. Me kiitämme Isä sinua sinun hyvästä johdatuksesta meidän elämässämme. Me kiitämme siitä, että sinä olet siunannut kansamme vaiheita ja että rauhan aika vielä saa jatkua. Me kiitämme Isä sinua valtakunnastasi, jossa sinä meitä hoidat armolla ja totuudella. Me kiitämme sinua Isä pyhästä sanasta, jossa sinä kirkastat tuota taivaan tietä. Me pyydämme Isä, että kun me käymme tämän aiheen äärellä, sinä olisit siunaamassa meidän kokoontumisemme henkesi kautta. Antaisit meidän rohkaistua uskossa ja antaisit meille myös rohkeuden käydä keskustelua tästä aiheesta. Me, Isä, jätämme kaiken sinun haltuusi ja sanomme turvallisesti, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Niin kuin isäntäveli ilmoitti, meillä on tänään tämä aihe, kun on turva Jumalassa. Psalmissa 91 sanotaan, se joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä olet linnani ja turvapaikkani, Jumalani, sinun minä turvaan. Tänä moniarvoisena aikana ihminen hän etsii onnea monella tavalla ja turvautui myös hyvin monenlaisiin asioihin. Ihminen pyrkii myös varautumaan moniin asioihin. Vakuutusyhtiöt myyvät turvaa ja onpa yhden vakuutusyhtiön nimikin osuvasti turva. Puhutaan myös vanhuuden turvasta. Hyvin monella ihmisellä on kuitenkin ensisijaisesti mielessä omaan edun turvaaminen. Usein saavutetut asiat nähdään lähinnä vain oman työn tuloksina. Ja yhä harvempi osaa etsiä turvaa ikiaikaisesta Jumalasta ja Jumalan sanasta. Raamatun opetus on etsiä Jumalaa ja hänen valtakuntaansa, niin silloin kaikki muukin annetaan. Tuo turva sanana tarkoittaa suojaa. Kun jokin asia on turvassa, se on suojassa tai piilossa vaaroilta. Turvautuminen voi tarkoittaa myös samaa kuin pakeneminen. Esimerkiksi joku turvautuu väkivaltaan. Uskonnollisessa merkityksessä turvautuminen tarkoittaa kai ennen kaikkea luottamista, uskomista ja toivoa johonkin. Buddhalaisuudessa turvautuminen on taas onnellisuuden, turvallisuuden tai jonkin luotettavan asian etsimistä. Tässä alustuksessa käsittelen hengellisen turvan lisäksi myös tällaista psyykkistä turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta. Media luo herkästi turvattomuuden tunnetta. Ymmärrettävästi tänä levottomana aikana suomalaisten turvallisuuden tunne on laskenut. Kun vielä syksyllä 2022 83% suomalaisista koki elämänsä turvalliseksi, niin viime lokakuussa vastaavassa mittauksessa luku oli 69. Samaan aikaan huolissaan olevien ihmisten määrä on kasvanut. Ja nyt jopa 93% suomalaisista kertoo olevansa huolissaan siitä suunnasta, johon maailma on menossa. Myös katkeruus on yhteiskuntaa kohtaan on lisääntynyt. Ja samoin on lisääntynyt väkivallan käytön hyväksyminen omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Nykyaikana saamme lähes reaaliajassa tietoa maailmalta, esimerkiksi sodista ja luonnonmullistuksesta. Tämän päivän viestimien kautta meille tuodaan yhä realistisimpia kokemuksia näistä asioista. Ja koska uutiskanavat pyrkivät houkuttelemaan ihmistä katsomaan ja lukemaan, otsikot ja sisältö ovat usein raflaavia eli houkuttelevia. On todettu, että tunteita herättävä sisältö saa ihmiset kiinnostumaan. Toisaalta toimittajat haluavat myös paljastaa epäkohtia. Koska negatiiviset uutiset myyvät paremmin, suurin osa uutisista on negatiivisia. Ihmisten mielipiteet jakaantuvat yhä voimakkaammin. Erityisesti sosiaalinen media on lisännyt tätä polarisoitumista. Ehkä vakavin esimerkki tästä ilmiöstä oli USA:n kongressitalon valtaus tammikuussa 2021. Sosiaalisessa mediassa syntyy tällaisia sosiaalisia kuplia, ja näiden ryhmien välillä kommunikointi on hyvin vähäistä, ja vastakkainasettelu lisääntyy. Eri tavalla ajattelevien näkökulmaan tai ajatuksiin ei haluta tutustua. Suomalaisen tutkijan mukaan tämä ilmiö on jo vaikuttanut merkittävästi yhteiskunnan vakauteen. Ihmisten turvallisuuden tunnetta voidaan pyrkiä käyttämään hyväksi. Esimerkiksi maahanmuuttovastaisuutta voidaan pyrkiä lisäämään luomalla uhkakuvia sen seurauksista. Jostain syystä meillä ihmisillä on vielä asioista usein negatiivisempi kuva, kuinka miten asiat todellisuudessa ovat. Sitten turvallisuuden tunteesta. Turvallisuuden tunne on yksi perustarpeistamme. Ja se on yksi hyvinvoinnin edellytyksistä. Turvallisuuden tunne on edellytys myös fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Niinpä psykiatrisessa hoidossa on yhä enemmän alettu kiinnittää huomiota turvallisuuden tunteen merkitykseen. Sen nähdään olevan jopa kaiken hoidon perusta. Psyykkisissä traumoissa on kyse turvallisuuden tunteen järkkymisestä tai menettämisestä. Monia ihmisen elintärkeitä toimintoja ohjaa tällainen tahdosta riippumaton hermosto, eli niin sanottu autonominen hermosto. Esimerkiksi ruoan sulatus, verenkierto, hengitys, lämmön säätely toimivat itsestään tahdosta riippumatta. Mutta myös ihmisen turvallisuuden tunteen kehitys tapahtuu ja tällainen turvallisuustutka ihmisessä toimii tahdosta riippumatta. Tämä autonominen hermosto, sen avulla me arvioimme koko ajan ympäristössä olevia turvallisuusuhkia, vaikka me emme sitä ajattele ja tiedosta. Ja tämä turvallisuustutka kehittyy lapsuudessa autonomisen hermoston eri osien yhteistoimintana. Kun tämä kehitys, ja jos se kehitys häiriintyy turvattomuuden kokemusten vuoksi, ihminen traumatisoituu ja tunteiden säätelykyky jää puutteelliseksi. Lapsuudessa koettu emotionaalinen trauma vaikuttaa usein niin, että ihminen voi jonkin asian, yllättävän asian seurauksena siirtyä voimakkaan tunteen valtaan, ehtimättä tajuta, mihin hän reagoi. Se toimii siis niin automaattisesti. Laukaiseva tekijä voi esimerkiksi olla pelkkä ilme tai äänen sävy. Huomaamatta ihminen saattaa kokea nykyhetken menneisyyden pelon tavalla. Nykyisessä työssäni lapsiperheiden sosiaalipalvelussa näen paljon vanhemmuuden puutetta ja sen hämärtymistä. Lapsen turvallisuuden kokeminen jää puutteelliseksi silloin, kun vanhemman huomio kohdistuu enemmän omien tarpeiden täyttämiseen. Tällaisia tarpeita voivat olla esimerkiksi päihteet, urakehitys tai monet muut tällaiset itsekkään elämäntyylin asiat. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka on muuten hyväksynyt 196 valtiota tai maata, niin siinä sanotaan, että vanhemmilla on ensisijaisesti ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksesta. Ja siksi puhummekin seuraavaksi kodin merkityksestä. Tuo turvallisuuden tunne alkaa rakentua heti syntymässä. Kodin ilmapiirillä on tavattoman suuri merkitys lapsen turvallisuuden tunteen kehittymisessä. Rakkaus ja huolenpito ovat sen turvallisuuden kehittymisen perusta. Tasapainoiseen kehitykseen lapsi tarvitsee muun muassa turvallisen ympäristön, turvalliset, vuorovaikutukselliset ja kiintymystä sisältävät ihmissuhteet, hoivaa, rajoja, vapauden ilmaista tunteita ja totta kai sen, että lapsen fyysisiin tarpeisiin vastataan asiaan kuuluvalla tavalla. Lapset tarvitsevat kiireettömiä ja läsnä olevia vanhempia. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kohdatuksi ja kuunnelluksi. Vastuu kasvatuksesta on vanhemmilla ja vastuu kodin ilmapiiristä on myös vanhemmilla. Työssäni näen paljon sitä, että tämä perusasia ei ole kaikilla selvä. Ongelmien taustalla voi olla mielenterveys ja päihdeongelmia, mutta myös sosiaalisen pääoman puutetta, eli ymmärrystä ja itsekästä elämäntyyliä. Sille emme voi mitään, mitä olemme omasta kodista saaneet mukaan kannettavaksi. Kuitenkin ne vaikuttavat kaikki meillä siihen, miten ja millaisia me olemme kasvattajina. Tämä taakkasiirtymä tarkoittaa sitä, että trauma siirtyy sukupolvelta toiselle. Tunnistanko ja pystynkö myöntämään omat taakkani? Otanko niistä vastuun ja haenko niihin apua? Kodin turvallisen ilmapiirin kannalta nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Ja uskallan tässä yhteydessä kertoa hieman omasta elämän kokemuksesta. Nuorempana perheen isänä reagoin hyvin äkkinäisesti tilanteisiin ja kuormituin herkästi ja käytin jopa tällaista kuritusväkivaltaa ja syyllistyin siitä lisää ja häpesin. Ja kun lähinnä vaimo neuvoi minua, että minä tarvitsisin apua, niin minä en uskaltanut kohdata sitä asiaa. Mutta sittemmin olen saanut siihen apua ja luulen, että olen vähän jotain oppinut itsestäni ja siitä, mitä olen kantanut. Kristinopin mukaan hyvä koti on Jumalan lahja. Se liittää yhteen vanhemmat, lapset ja perheen muut jäsenet. Perheen perustana on avioliitto. Avioliitossa mies ja nainen yhtyvät koko elinikänsä kestävään liittoon. Heidän tehtävänään on Jumalan pelossa hoitaa ja kasvattaa sekä toisiaan että lapsiaan. Näin siis kristinoppi. Perheen perustana on siis Jumalan säätämä elinikäinen avioliitto. Ymmärrys avioliiton pyhyydestä ja pysyvyydestä luo turvallisen pohjan aviopuolisoille ja lapsille. Se vaikuttaa myös haluun hoitaa avioliittoa ja kodin ilmapiiriä. Avioliiton arvostuksen vähenemisen seurauksia näemme yhteiskunnassamme. Ja sen pärskeet yltävät myös kristillisyyteemme. Eihän käsityksemme avioliitosta ole muuttunut. Jeesus myös varoitti lasten pahentamisesta. Oman uskon elämän hoitaminen auttaa näkemään läheiset Jumalan lahjoina. Jumalan armo ohjaa painamaan itsekkäitä tarpeita alas ja järjestämään aikaa läheisille. Miten minä kohtaan lapseni, vanhempani, veljeni tai siskoni? Miten kohtelen toisia? Raamatun neuvohan on kohdella toisia niin kuin tahtoisin itseänikin kohdeltavan. Toimimme kuitenkin usein väärin, tahtomattakin. Silloin saamme turvautua syntien anteeksi antoon. Evankeliumia ei kannata säästellä. Ja vanhempana meidän on hyvä myös sanoittaa lapselle sitä, että vanhemman huono käytös ei ole koskaan lapsen syy. Elikkä muuten häiriintykö siitä, jos nämä vaihokset tuolla menee vähän väärään tahtiin, mutta mä en kauhean hyvin näe tuonne, enkä varsinkaan tuonne, mutta varmaan pysytte mukana. Sitten puhumme muuttumattomasta Jumalan sanasta. Raamatulliset ja kristilliset arvot ovat länsimaisen lainsäädännön pohjana. Kristilliset arvot suojelevat elämää ja antavat sille tarkoituksen. Raamattu kehottaa pitämään huolta kaikista ihmisistä. Edelleen Jumalan sana kehottaa kunnioittamaan esivaltaa ja tavoittelemaan rauhaa kaikkien kanssa. Tällainen Jumalan sanan mukainen elämä luo vakautta ja turvallisuutta. Elämme nyt kuitenkin ajassa, jossa kaikki tuntuu muuttuvan hyvin nopeasti. Ja kaikkea arvioidaan uudelleen. Ja yhtä aikaa, kuten aiemmin toin esille, ihmisten halu ymmärtää erilaisia mielipiteitä vähenee. Ja samaan aikaan kirkkommekin näyttää luopuvan Raamatun ilmoituksesta. Ja tästähän tuoreimpana esimerkkinä on tämä piispain kokouksen esitys kahdesta keskenään hyvin ristiriitaisesta avioliittokäsityksestä. Mikä on Jumalan sanan merkitys meille? Jumalan sana on koeteltu kaikkina aikoina. Jo paratiisissa paholainen kysyi ihmiseltä, sanoiko Jumala todella niin? Raamatussa Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa seuraavasti. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin nähneet, saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan, ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen, kuin pimeässä voisi loistavaan lampuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johdottamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Raamatun sana moni siis pitää sepitettynä tarinana ja nykyisin jopa tutkimuksilla koitetaan tehdä tyhjäksi Jumalan sanaa. Mutta niin kuin Pietari sanoi, sen sisältö ei avaudu ihmisen omalla viisaudella, mutta Jumalan henki voi sitä avata. Pietari tässä todisti sitä, mitä oli itse nähnyt ja kuullut. Lutherin mukaan kaikkea oppia on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Raamattu on Jumalan sana. Kaikki muu voi muuttua, mutta Jumalan sana ei muutu. Raamattu itse vakuuttaa, että se sana on ikuinen. Hebrealaiskirjeen mukaan Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Ja Jeesus taas sanoi, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Ja Pietari kirjoittaa samasta aiheesta, sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Ja juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. Muuttumaton Jumalan sana luo meille turvan pelkojemme keskellä. Siksikin on tarpeellista pyrkiä pääsemään Jumalan sanan kuuloon. Uskoa hoidetaan evankeliumilla ja Jumalan sanalla. Jumalan sanan keskeisin sanoma on lupaus syntien anteeksi saamisesta Kristuksen sovitustyön tähden. Apostoli Johannes kirjoittaa Jumalan sanan merkityksestä. Lapseni, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan Isän. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan Hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Lutherin tutussa Jumala ompi linnamme virressä puhutaan Jumalan sanan ja valtakunnan kestävyydestä. Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää. Jos veis he henkemme, osaamme onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Uskon tuoma turva elämässä. Mihin minä turvaan elämässäni? Niin kuin alussa totesimme, ihmiset etsivät turvaa monenlaisista asioista. Internet on tänä aikana pullollaan erilaisia neuvoja siihen, miten voi lisätä toisaalta turvallisuuden tunnetta tai saavuttaa mielen rauhan. Usein korostetaan itsensä tutkimisen ja kehittämisen taitoja. Tutkimusten mukaan tällainen henkisyys on syrjäyttämässä hengellisyyttä. Tämä niin sanottu uushenkisyys on myös vaikuttanut uskovaisiin. Mutta jo Mooseksen kirjassa, toisessa Mooseksen kirjassa varoitetaan evailuksesta hyvin osuvasti. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä. Uushenkisyydessä rauhaa, totuutta ja valoa etsitään ihmisen sisimmästä. Paavali varoittaa, pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettämillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisen perinnäisiin käsitykseen ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Tuo alustuksen otsikko on tutusta virrestä. Sen on kirjoittanut ruotsalainen Lina Sandell 1800-luvulla. Sandell oli ruotsalainen tytär ja hänen kotiinsa, lapsuuden kotiin Fröderydin pappilan pihalla oli tuollainen iso saarnipuu. Ja tuossa saarnipuussa oli muutaman metrin korkeudella tuossa rungossa semmoinen iso haarakohta, johon perhe oli tehnyt sellaisen lavan. Lapsena ja nuorena tuo Liina tyttö istui usein tuolla lavalla lukemassa ja tarkkailemassa luontoa. Hän myös sepitti siellä runoja. Tuon suuren saarnipuun oksille tuli myös linnut suojaan. Perimätiedon mukaan tuo laulu, kun on turva Jumalassa, syntyy juuri tuossa puussa. Siinä liina lämpiminä kesäiltoina kuunteli lintujen hiljaista ja tyytyväistä viserrystä, kun nämä tähtien alkeessa tuikkiat taivaan lailla vetäytyivät turvalliseen pesäänsä lehtevien oksien joukkoon. Virsi kertoo kauniilla tavalla Jumalan huolenpidosta. Sananlaskuissa meitä neuvotaan: älä jätä omaa elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Ja taas psalmin mukaan: Jumala on turvamme ja linnamme ja auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka mää järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Raamattu neuvoo meitä turvaamaan aina Jumalaan. No, sitten voimme esittää kysymyksen, miksi kannattaa turvata Jumalaan. Evankeliumien mukaan Pietarikin kysyi Jeesukselta: me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Vastauksessaan Jeesus lupasi, että uskovaiset saavat jo täällä ajassa moninkertaisesti, mutta ennen kaikkea tulevassa maailmassa saamme ikuisen elämän. Usko tuo luottamuksen siihen, että Jumala johtaa elämäämme. Mitään ei tapahdu sattumalta. Siinä on muuten iso ero luottaa siihen, että Jumala tietää ja johtaa kaikkea, tai kokea niin, että asiat sattuvat sattumalta. Jumala tietää kaikki päiväni jo ja hetkeni jo ennalta. Psalmissa sanotaan: sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Jumala tuntee minut, koska on tehnyt minut. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alta, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päivän jo luodut. Raamatussa kerrotaan useita kertomuksia siitä ja kuvauksia, miten ihmiset ovat luottaneet ja turvanneet Jumalaan. Muistatte, miten Noa rakensi arkin, vaikka ihmiset nauroivat hänelle. Noan perhe pelastui. Abraham oli kuuliainen Jumalan kutsulle ja jätti kotiseutunsa ja lähti kohti tuntematonta. Jumala piti myös lupauksensa, kun hän johdatteli Israelin kansan pitkän korpitaipaleen läpi autiomaan vuosikymmenten ajan ja teki myös monia ihmeitä, vaikka kansa usein napisi ja purnasi. Usko tuo meille myös sydämeen rauhan. Jeesus lupasi ja rohkaisi jäähyväispuheessaan: minä jätän teille rauhan, Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Profeetta Jesaja taas kirjoittaa, vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. Toisinaan joku sellainen, joka vielä ei ole löytänyt Jumalan armoa, on saattanut kiinnittää huomioita uskovaisten levolliseen ja iloiseen olemukseen. Miten sinä olet kokenut Jumalan rauhaa elämässäsi? Jumala pitää aina lupauksensa. Jesaja profeetian kirjassa sanotaan, teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan. Ja lähettäessään tai lähetyskäskyä antaessaan Jeesus lupasi opetuslapsille. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Sitten lopuksi turva kuolemassa. Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa ensimmäisen käskin selityksessä Jumalaan turvautumisen merkityksestä. Luther toteaa muun muassa näin. Nämä kaksi nimittäin kuuluvat yhteen, usko ja Jumala. Sinun Jumalasi on oikeastaan, näin sanon, se, mihin sydämesi kiintyy ja minkä varaan sen uskot. Monen sydän on kiintynyt ajallisiin asioihin, jotkut luottaa ihmisten mielipiteisiin. Toinen turvautuu hyviin tekoihin. Luther jatkaa vähän myöhemmin näin. Se, että ihmisellä on Jumala, merkitsee, että hänellä on jotakin, mihin hänen sydämensä täysin luottaa. Näin siis Luther. Mihin ihminen voi turvata hädän hetkellä? Mihin voi turvata, kun kuolema on edessä? Moni on tullut pyytämään apua Jumalalta, kun on tiennyt kuolemaa lähestyvän. Moni on voinut muistaa vanhempiensa lapsuuden kodissa kuullut neuvot ja opetuksen. Moni on myös saanut ristiryövärin tavoin parannuksen armon elämänsä lopulla. Tiedän kansankirkon pappeja, jotka ovat käsittäneet parannuksen armon kuolinvuoteella. On ollut tarve turvautua elävän Jumalan valtakunnan evankeliumiin. Usko Jumalaan on ihmisen ainut kestävä turva. Olemme kuulleet, miten hoitohenkilökunta on kertonut kauniita kuvauksia siitä, miten uskovainen on saanut lähteä rauhassa. Tai miten levoton ihminen on rauhoittunut, kun hänelle on saarnattu syntien anteeksi antamuksen evankeliumi. En malta olla muistelematta, kun rakas anoppini oli kuolevuoteella, niin hänellä oli rauha sydämessä. Ja kun häneltä kysyttiin, että mikä on olo, niin hän useita kertoja toisteli, että kaikki on hyvin ja hän sai nukkua rauhassa pois. Kun Luther oli vakavasti sairas, hän pohti iankaikkista elämää, mutta ei pelännyt kuolemaa. Hän oli varma siitä, että hänellä oli iankaikkinen elämä omanaan, kun hän uskoi Kristukseen. Oli myös hyvin puhuttelevaa kun muistan erään veljen, joka vähäisillä voimillaan lauloi hyvin voimallisesti kuolinvuoteellaan virttä kentällä kilvoituksessaan. Näin kestää loppuun asti. Saa käydä taivaan kunniaan kiittäen riemuisasti. Hän loistaa maassa uudessa vaivoista kirkastettuna nähdä sinut, Jeesus. Se oli uskoa vahvistava kokemus. Jumala loi ihmisen elämään yhteydessä ja teki hänestä iankaikkisuusolennon. Syntiin lankeemuksessa yhteys Jumalaan katkesi ja ihmisen osaksi tuli kuolema. Mutta samalla ihmiseen jäi tuo kaipaus Jumalan tykö. Rakkaudessaan Jumala kuitenkin antoi poikansa syntyä ihmiseksi ja sovitti hänen kuolemallaan meidän kuoleman. Johannes kirjoittaa, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei ole Jumalan poikaa, sillä ei ole elämää. Uskon kautta meillä on siis iankaikkisen elämän toivo. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, ja sen näkemistä, mitä ei nähdä. Luomakunnalla, roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katovaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Uskon kautta, veljet ja sisaret, me elämme iankaikkista elämää jo täällä ajassa. Täällä vain iloimme ei ole vielä ja tietomme täydellistä. Se on vajavaista, niin kuin korintolaiskirjeessä sanotaan. Ja katselemme sitä kuin peilistä. Kerran se on täydellistä. Ja vasta taivaassa ymmärrämme, kuinka suuren lahjan Jumalan poika on meille antanut. Turvaa Jumalassa omistetaan evankeliumin sanaan uskomalla. Nytkin, veljeni ja sisareni, saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Psalmissa 61 sanotaan, sinä Jumala, olet kuullut lupaukseni, olet antanut minulle perintöosan, jonka sinun palvelijasi saavat. Veljet ja sisaret, tässä oli tämä alustus. Tämän alustuksen alla olen löytänyt itseni hyvin sopimattoman tuntoiseksi. Haluankin kysyä, että saanko uskoa omia epäilyksiä ja syntejä anteeksi. Näin minä haluan uskoa. Minä laitan näkyviin nuo keskustelukysymykset, joita mietin, ja isäntä varmaan jatkaa sitten tästä.